signature system online.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa, dragi moji, dobrodošli u novi rokomentarac na Stereokolu talasima Radio Beograda 1. 14. sat petkom, kao i što znate, rezervisan za najzvučnije novitete na svetskoj, a i domaćoj muzičkoj sceni. U prvoj polovini današnjeg rokomentarca čućemo šest novih singlova koji zaista predstavljaju osveženje za sve ono što nam se dešavalo u posljednjih godinu dve. Ono što ću vam reći, što će vam najviše možda zaintrigirati maštu, su novi singlovi grupa Midnight Oil i začudo, Willie Nelson ima novi singl. Ta rečenica se priča po programima još od 60. godina prošlog veka, ali dobro. Willie Nelson, da, ima novi singl. To je što se tiče prve polovine, a u drugoj polovini ćemo čuti novi album čoveka koji je zaslužan zajedno naravno sa svojim bratom, sa Markom Knopflerom. Dakle, slušat ćemo novi album Davida Knopflera koji je zaslužen za sve ono što su Dire Straits postigli u svojoj karijeri, jer je zajedno sa Markom i osnovao ovaj čuveni band. Dakle, slušat ćemo njegov novi album koji se zove Shooting for the Moon. No, krenimo redom. Prvo u neposredni komšiluk. Idemo do Italije, do, pa sad, bazično Trsta, grupa Rhapsody of Fire, ranije poznata kao samo Rhapsody, ima takođe svež album koji se zove Glory for Salvation, sa koga ćemo čuti prvi single Son of Vengeance. Ono što sam dužan još da vam kažem je, odnosno da vas podsjetim, da smo mi verovatno prva stanica državna na svetu koja je svojevremeno pustila Rhapsody baš u dokumentarcu, i to u trenucima kada se formirao taj novi tada podpravac koji se zvao Hollywood Metal. Dakle, slušamo Rhapsody of Fire u singlu Son of Vengeance. Dobrodošli u dokumentarac. We'll be right back. Stari dobri Rapsodi još tamo krajem prošloga veka počeli da sviraju i tada su i promovisali taj novi tada podpravac zvani Hollywood metal, i mastermind iza svega ovoga je i dalje Alex Staropoli. I prosto ja ne mogu da zamislim gde je granica ovog žanra. Zaista način na koji ovaj čovjek razmišlja je uvek korak ispred svega ostalog, bar u heavy metalu. Dakle, čuli smo Son of Vengeance, prvi single sa albuma Glory for Salvation grupe Rhapsody. E sad idemo na single Generation Mind, koji najavljuje istoimeni album, novi album grupe Black Swan. E sad, Black Swan čine Robin McCauley, Reb Beach, Jeff Filson i Matt Starr, znači sve same zvezde rock scene na jednom mestu. E, sad vi procenite sami kako će zvučati album po ovom singlu. Generation Mind i Black Swan ili ti Crni labud stigu u posetu. Generation Mind, novi single, istoimeni sa alboma grupe Black Swan. E sad se selimo u Nashville. Kad kažem Nashville, obično se pomisli na country ili recimo Tennessee Titans, ako pratite američki fudbal, ali ne, u ovom slučaju ćemo da se podsjetimo jednog benda koji je svojevremeno važio za jedan od boljih bendova u okviru žanra kome pripada. Da li se neko seća grupe Giant? E, ako se sećate, super, ako ne, evo prilike da se ili podsjetite ili iznova upoznate sa bendom koji je davno, davno osnovao 1987. Dan Huff. Slušamo njihov novi single koji se zove The Price of Love.
Oh,
Jeste, tako izgleda div, bar muzički iznešila, grupa Giant u singlu Price of Love. E, sad se selimo ponovo u Evropu, idemo do Švedske. Još jedan vremešni band koji se, eto, polako vraća na scenu, grupa Treat ima single Home of the Brave. Mada to Home of the Brave čini mi se da nije ekskluzivno vezano samo za ovaj band, već je bilo takvih singlova sa tim naslovom i zanimljivo, čini mi se baš i da su vezani s Skandinaviju, no dobro. U svakom slučaju, novi single grupe Treat se zove Home of the Brave, te da ga čujemo. Jeste Dom hrabrih, Home of the Brave, grupa Treat, ima novi single. E sad, ako vam kažem da je grupa ljudi u sastavu Peter Garrett, Rob Hurst, Jim Mogini i Martin Rotsi snimila novi album i čeka da ga izda, neće vam možda mnogo značiti. Ali ako vam kažem Midnight Oil, ili ajde da kažemo i nadimak The Oils, E, onda to već menja stvari. Jedan od najpoznatijih bendova 80-ih godina prošlog veka se takođe vraća na scenu, neverovatno, ali istinito. Odličan singl, ja sam imao prilike da čujem i još jedan sa albuma koji tek treba da izađe, koji se zove Resist. A po onome što sam čuo, moram da priznam da je ovo jedan od onih albuma od kojih najviše očekujem ove godine, naravno kad ga preslušamo u celini, pa onda donesemo sud i eventualno potvrdimo ovo što sam rekao. Slušamo singla At the Time of Writing, u vreme nastanka, što bi rekli, ovog teksta za pesmu, grupa Midnight Oil u Rokomentarcu. Jedno od najvećih imena 80-ih godina, velike zvezde MTV-a u tom trenutku, Midnight Oil, eto, imaju novi album koji se zove Resist. Čuli smo single At the Time of Writing. I to je njihov 13. studijski album. E sad, ako vam kažem da sledeći izvođač ima 73 albuma, odnosno 72 iza sebe i 73. u najavi, onda vam prosto prirodno dođe i padne na pamet pitanje, pa koliko čovjek ima godina? Ajde, nije pristojno o godinama, ali reći ćemo dovoljno. Ako vam kažem da je to Willie Nelson, onda zaista ništa više ne može da vas začudi. Eto, Willie Nelson će izdati 73. studijski album za koju nedelju, koji mesec, a sa istog, koji se zove A Beautiful Time, stiže nam single I Love You Till The Day I Die. Ovo je Willie Nelson u Rokomentarcu.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Watch them pistons fire and spark. Signal man, he won't complain.
Going there and back again.
Switching points for the midnight train. So long, you just can't wait.
There and back again.
Waiting for your luck to change
on the midnight train.
Midnight train. Like Uber mentioned Superman. You drop those keys, you lost your hand. They knocked you down, they chucked you in, like a wrecking ball to a bowling pin.
Like a cheap violin.
No Grammy here, no Hall of Fame. Just sing for your supper till the ship comes in.
Till the ship comes in.
Yeah, sing for your supper till the ship comes in.
Don't bring it back again.
Yeah, sing for your.
Till your ship come in. Mnogi bi pomislili kad čuju ovaj glas i uopšte ovu numeru da je u pitanju Mark Knopfler. I ne bi bili daleko od istine, jedino što nije Mark nego je David. E sad, iz iste su škole, iz iste su kuće, bukvalno, braća su i logično je da i ono što rade i što stvaraju negde ima i dodirnih tačaka. Dakle, David Knopfler, jedan od braća Knopfler, koji su osnovali svojevremeno grupu Dire Straits, jednu od najpoznatijih, najčuvenijih grupa, naročito s kraja prošlog veka, dakle, ljudi koji su na ovaj ili onaj način oblikovali pop rock scenu i ovu današnju, a kamoli ondašnju, se vraća i to novim albumom koji se zove Shooting for the Moon. Sad, da li će pogoditi mesec ili neće, to je drugo pitanje, ali da je zauzeo stav, zauzeo je On the Line David Knopfler.
Laying low on the waves with the jelly and the sunset behind us, round the peak of good hope that we'd come to fear. It's the lore of the jungle, it's the lore of the beast. It was only too clear. First came the wolf, then came the lashings. Abandoning hope was the motto that year. With Frankie Drake Raider and Devil May Care, riding low on the waves with a pole star to guide. Look up the devil and slaving behind us with Frankie the dragon and all sails set fair. Man, you had to be there.
Čuli smo On the Line, a zatim i Sailing All the Way, David Knopfler sa novog albuma koji zove Shooting for the Moon. Ono što treba da znate je da je ovo njegov 20. solo album, ali da je David snimio sa grupom Dire Straits ona prva tri čuvena albuma, dakle Dire Straits, Communique i Making Movies, da je učestvovao u nastanku albuma četvrtog, dakle, koji je izrodio one hitove kao što su Money for Nothing i Twisting by the Pool i tako dalje. Međutim, njegov doprinos se zadržao na tome, nije svirao na tom sledećem albumu, ali u svakom slučaju ono što je postigao na ta prva tri je dovoljno da uđe u svaku antologiju pop rock i bilo koje vrste moderne muzike. U svakom slučaju, David Knopfler, eto, na svom 20. albumu ne odustaje od onoga što najbolje radi i što i mi najviše volimo na kraju krajeva, i zato je i stigao do ovog 20. solo albuma. Još jednom ponavljam, album se zove Shooting for the Moon i za kraj današnjeg dokumentarca slušamo When the Boatmen Come, The Thrill of It All i The Freedom Train, i toliko što se tiče današnjeg dokumentarca. Novi, za 7 dana, na istom mestu, u isto vreme, ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.
You and I did ride together when we were both so young, but I'll be here for you forever, even when the boatman comes. When the boatman comes, when the boatman comes. Downstream floating with the swollen river, that's the way that death may come. But you and I, we will fight together, the only way now to get things done. When the boatman comes, when the boatman comes, the river flows to reach the ocean, just pulling faster in the final call. Man, that's a reckoning beyond devotion. The dam is bleeding now with open arms. Surely now the flood must come. Sure, the flood must come. Thank you. just to know that will to run while I live in darkened shadows. You live in the blazing sun, in the blazing sun, in the blazing sun.
Train to glory, boys, I'm handing you my ring. Riding the train to freedom, boys, although there was no train. Understand the metaphor, don't give me no spare change. Silver rails are shining, boys, let's pull that whistle's chain. Steam is up and rising, boys, let's take that.
riding the train to freedom, boys. Riding the freedom train. Heading off to glory, boys. I won't be back again.